Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Eiropas drošība šodien ir svarīgākais temats, todēļ Latvija augstu novērtēja Spānijas nozīmīgu īsaisti Baltijas reģiona drošības stiprinošanā, akcentēja Saeimas priekšsādātāja Daiga Mieriņa 25. Juņī uzņemot jo majestāti Spānijas karali Felipi VI Saeimas nomā. Šis ir īpašs notikums mūsu valstim, un tas ir augstokīs apliecinojums Latvijas un Spānijas leliskajam attīcēbam un sadarbībai visos lēmeņos sacēja Mieriņa, svecot jo majestāti 10 gadu jubilējā Spānijas trūņī. Saimas priekšsādātoja un karaļis bija vienas protis par drošību kā būtiskoku prioritāti. Latvijā izvītotos NATO paplašinotos klotbūtnes kaujas grupā Spānija pīzadalos ar karavērim un kaujas tehniku, veidojot otru lalokū kontingentu aiz Kanādas, tai porstovāta vairok nakā ar 500 karavērim. Spānija regulāri pīzadalos arī Baltijas gaisa telpas patruļēšanas misijā. Pusis porunoja jūlī gaidamo NATO-Vašingtonas samitu un kā galvenos jautājumus izcēļa dalību valstu drošības veicinošanu, ieguldījumu aizsardzībā un Eiropas militāros industrijas kapacitātes stiprinošanu. Tāpat nepieciešams mobilizēt visus iespējamos atbalsta veidus Ukrainas otrokai uzvarai. Vašingtonas samitam josūtā napor, protams, viestījams par Ukrainas integrācijas NATO nātgrīzeniskumu sacēja Mieriņa, atcinīgi vietējot arī Spānijas sniegto atbalstu Ukrainai un tos tautai. Saimas priekšsādātoja un Spānijas karaļis bija vienas protis, ka Krīvija ir josauc pie atbildēbas par pastrodotīm nūzīgumim, kai akcentēja Daiga Mieriņa aicinot veidot Krīvijas īgrūžošanas stratēģiju. Krīvija paliks draudz Eiropas drošībai arī tad, kaut kars būs beidzīs. Savukārt Spānijas karaļis izcēļa parlamentāro dialoga lūmu, norodot, ka parlamentim ir būtiska lūma demokrātijas stiprinošanā un mūsu kūpēgu Eiropas vietēbu saglabošanā. No 19. līdz 21. juņam Daugavpils smaiļotoji pīzadaļājās Latvijas junioru čempionātā, kura cīnījās par godalgumu, izpiejot startēt pasaules čempionātā. Sacensības notika Limbažos Lelazerā Olimpisko centra Limbaži airēšanas bāzī. Čempionātā sportisti sazacentās trejas distancijos – 200 metros, 500 metros un 1000 metros, kā arī trejas laivu klasos. Daugavpils sportisti izcīņāja vairokas medaļas un demonstrāja izcilu sniegumu visos distancijos. Ar laureātu sarakstu var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.daugavpils.lv. Ar 1. juļa Bolvu novadā darbu uzsok 4 pogostu apvīneibu porvaldis, kā to paredz 2024. Gada 22. Februāra Bolvu novada dūmis lēmums, kā arī Bolvu novada dūmis 2024. Gada 25. Janvara saistošo noteikumu par Bolvu novada pašvaldības budžetu 2024. Godam paskaidrojuma rokstā par Bolvu novada pašvaldības budžetu nūrodētīs, ka lai sasniegtu pašvaldības īplānotos mierķus, šimā godā napīcīšamas veikt struktūrālas izmaiņas, porskatot pašvaldības nodarbinotu skaitu. Visas minētos izmaiņas napīcīšamas, lai mazinotu administratīvo vīnēbu skaitu un kai ietaupot pašvaldības budžeta līdzekļus, nodrošinot katram novada iedzīvotājam pakalpojumu pieejamību. Arī ar 1. juļa visos pogostu centros iedzīvotāji varēs vērsties ar sev interesējošiem jautājumiem veikt rēķinu apmaksu, uzrakstīt īsnīgumu vai saņemt kādu citu pakalpojumu. Mainīsies tikai porvaldes veids. Bolvu apvienības porvalde, kurā ietilps Bolvu pilsāta, Bolvu pogosts, Bierskalnis pogosts, Kubulu pogosts, Kupravas pogosts un Vīksnes pogosts un porvaldes vadētojs būs Artūrs Lūksts. Viļakas apvienības porvaldī ietilps Viļakas pilsāta, Medņevis susājuši Kilbānu, Vecumu un Žīguru pogosti, porvaldes vadētojs Oļegs Kesks. Baltinavas apvienības porvaldī ietilps Baltinavas brīžu cīma, Lozduļējas tilžas, Vatstilžas pogosti un porvaldes vadētoja būs Sarmīte Tabore. Bet Rugoju apvienības porvaldī ietilps Rugoju, Bierspiļs, Lozdukolna un Krišjāņu pogosti un porvaldi vaļās Arnita Kļāviņa. Bolvu novadā pošlaik darbojās 10 valsts un pašvaldību vienotī klientu apkalpošanas centri. Un tī arī turpinos savu darbu piec reformas un iedzīvotojiem vienu vietu būs pieejami pašvaldības un valsts pakalpojumi.
Laika ziņas.
Dīnā dabas būs skaidri zili un dīnā aizritās ar sausu saulainu laiku. Būs lāns viesi un gaisa temperatūra Lelokijā valsts daļā būs plus 26, plus 30 grādu rūbežos, vienīgi pīkrastī plus 21, plus 25 grādi. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.